อ๋อลูกเนี่ยสดับชิตี้มิตรีต่อตัดติดนี้ชิการวิธี Hello VOA ในดีตรีนี้ยังคิดช่วยมันช่วยลูกบันดัดเมียนี้เนี่ยวิพีนโยบายในกัมพูชีชีวิตมันลูกหนึ่งวิพีซาประเทศนบอตอมปีพ่อปะปอนในตัวนักการบริษัทรอดอาเมริกตือเลือกกรมหุ่นชั้นในกัมพูชีจากเปรมชิตี้มิตรีนำใบกาเปียกาฉลองรีเดียด้านในจุงือโควิด -19 บุคลากร VOA บางประตูหมกเพื่อการเงินปีเตี้ยដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះនិងលោកបណ្ឌិតមាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយតែយើងបានជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ហើយថានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតអំពីផលប៉ះពាល់នៃទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជាដោយមានលោកបណ្ឌិតមាសនេះជាអ្នកវិភាគខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជាជាវិក្កមិនបាទហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរផ្ទាល់ទៅវិក្កមិនរបស់យើងបានក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ Covid-19 នៅពេលនេះបាទលោកបណ្ឌិតលោកបានជ្រាបហើយថាថ្មីៗនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មបាទចំទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនមួយឈ្មោះ UDG ពីបទរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងដោយផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះមានការសុំក្រឡុំជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលមានជំនួយពីមន្ត្រីយោធាឯនៅពីក្រោយនឹងផងលោកមន្ត្រីតើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីថ្មីនេះទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបាទទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងបាទ
សូមអរគុណលោកមនីហើយសូមអរគុណដល់ VOA ផងបាទនៅត្រង់បញ្ហាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះសម្រាប់ខ្ញុំមិននិយាយអីទៅលើរឿងការរកឃើញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបែបណានោះខ្ញុំមិននិយាយទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែសូមរៀបរាប់បន្តិចអំពីប្រវត្តិដើមនៃការនាំចូលមកនៅក្រុមហ៊ុនចិនមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តិចដើម្បីឲ្យយើងអាចប៉ាន់ប្រមាណដឹងថាកត្តាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះវានឹងមានផលប៉ះពាល់ធំប៉ុណ្ណាណាបាទទី1សំខាន់ដែលខ្ញុំចាំគឺវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG នេះគឺមានមកក្នុងប្រទេសយើងគឺនៅឆ្នាំ2008បានន័យថាព្រៀមក្រោយពីដូចជាមិនយូរប្រមាណទេក្រោយពីយើងបញ្ចប់សង្គ្រាមឬក៏សង្គ្រាមនៅព្រះវិហារនឹងជាមួយប្រទេសថៃស្ងាត់ទៅក៏យើងឃើញវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG ហ្នឹងមកចាប់ដើមមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះក៏យើងឃើញមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះបានផ្សព្វផ្សាយពីវត្តមាននៃការចាប់ដើមចរចាគ្នាទៅលើទីតាំង3កន្លែងដែលជាដីក្នុងនោះគឺឃើញរដ្ឋាភិបាលគាត់បានប្រើពាក្យថាជាដីជួលប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាដីជួលហើយនិងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2008ពេលនោះគឺច្បាប់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅស្រុកយើងមិនទាន់បានអនុម័តទេគឺយើងអនុម័តនៅឆ្នាំ2011ក្នុងតាមខ្ញុំចាំណាបាទអញ្ចឹងវត្តមាននៃក្រុមហ៊ុន UDG មកស្រុកខ្មែរនេះវាហាក់ដូចជាក្រុមហ៊ុនធំទី1ដែលបានឈានចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2008ក្រោយពីសង្គ្រាមព្រះវិហារចប់ទៅបានអញ្ចឹងបានយើងក៏មិនដឹងថាហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលគាត់ទៅជាជួលដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន UDG វិញដោយមិនមានភាគហ៊ុនដែលវាខុសគ្នាពីការវិនិយោគទុនដតីទីដែលតែងតែមានភាគហ៊ុនរបស់ខ្មែរយើងនឹងនៅក្នុងហ្នឹងដែរណាបាទអានឹងទី1ហើយយើងឃើញនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2គឺឆ្នាំ2011ពេលនោះកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅការចាប់ផ្ដើមដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពេលនោះគឺយើងឃើញមានការកើនឡើងច្រើននៅក្រុមហ៊ុនដែលចូលមកចាប់ផ្ដើមធ្វើការវិនិយោគផ្នែកវិស័យដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបាទក្នុងនោះក៏យើងឃើញក្រុមហ៊ុនប្រមាណជា 60% ហ្នឹងក៏ជាក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនដែរតែមកធ្វើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះនៅក្នុងឆ្នាំ 2011វាជាការចាប់ផ្ដើមមួយទៀតដែលយើងឃើញថាមានរលកទី2នៃការមានទុនរបស់ចិត្តហ្នឹងគឺហូរចូលមកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅពេលនោះក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនក៏នៅមកជាក្រុមហ៊ុនទេប៉ុន្តែយើងមិនបានឃើញមានជនជាតិចិនឯមកសំខឹកសន្ធាប់ទេរហូតដល់ក្នុងឆ្នាំ2015ពេលនោះស្ថានភាពនយោបាយផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងក៏ឃើញថាកាន់តែមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយពេលនោះយើងឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏មានការកើនចំនួនច្រើនឡើងហើយមូលហេតុមួយទៀតនៅក្រោយពីមានការចេញនៅយុទ្ធនាការបើកចំហសម្រាប់ឲ្យមានការវិនិយោគទុនផ្នែកដីសម្បត្តិអដីសម្បត្តិសន្តិសាមសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលនោះក៏យើងឃើញមានអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការពង្រីកនៅដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដែលប៉ះពាល់ដល់លំនៅឋានពលរដ្ឋហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរគឺមានរហូតដល់រាប់រយកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសដែលរហូតដល់មានការតវ៉ានឹងច្រើនមែនទែនហើយយើងឃើញនៅក្នុង2013ការតវ៉ារឿងដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងជួនកាលមានថ្ងៃខ្លះមានរហូតដល់ទៅ3ទៅ4កន្លែងនៅពេលជាមួយគ្នានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរួមមានទាំងការធ្វើដំណើរទៅតវ៉ានៅមុខសភានៅមុខរាជវាំងហើយក៏មានអ្នកខ្លះក្រុមខ្លះក៏ធ្វើដំណើរទៅរហូតដល់ភ្នាក់ងាររបស់សម្ដេចនាយកទៀតបាទអញ្ចឹងអានោះវាជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានការរីកធំឡើងនៅការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋមកផ្នែកគឺនៅសារតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងដែរហើយបញ្ហាធំដែលនៅពីក្រោយនឹងហ្នឹងគឺនៅសារខ្ញុំធ្វើការច្រើនទៅលើការវិតម្លៃគម្រោងឬក៏ស្រាវជ្រាវទៅលើច្បាប់ដីធ្លីហើយនឹងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺជីវភាពមានភាពចម្រុងចម្រាស់គ្នាទៅលើការធ្វើការសិក្សាទុកជាមុនទៅលើផលប៉ះពាល់ហ្នឹងកន្លែងខ្លះដូចជាមិនមានភាពច្បាស់លាស់ហើយក៏ឬក៏មិនបានធ្វើយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែឯកសារហ្នឹងមិនសូវជាបង្ហាញឲ្យពលរដ្ឋឃើញទេមិនដឹងជាធ្វើឬមិនធ្វើអានេះវាជារឿងមួយដែលពិបាកនឹងតាមតាមចូលឯកសារហ្នឹងណាបាទដូច្នេះនៅក្នុងហ្នឹងវាជាខ្ញុំគិតថាវាជាដំណាក់កាលទី2ហើយដំណាក់កាលទី3ដែលមកច្រើនមែនទែនហ្នឹងគឺចាប់ពី2015រហូតមកដល់2018 2019ហ្នឹងគឺការវិនិយោគទុនវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងគឺកាន់តែមានកំហុកមែនទែនណាពេលនោះគឺយើងឃើញចិននៅតណាក៏ឃើញចិនដែរហើយទន្ទឹមទៀតហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែមានស្រុកខ្មែរទេគឺក្នុងពេលតណានេះក៏យើងឃើញមានពលរដ្ឋចិនហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញពីប្រទេសបោះខ្លួននេះចេញមកដើរលេងឬក៏រោស៊ីនៅប្រទេសរតីនេះច្រើនមែនទែនរួមទាំងប្រទេសខ្មែរយើងផងហ្នឹងគឺដើរទៅតណាក៏យើងឃើញតែចិនហ្នឹងណាបាទហើយការវិនិយោគទុនពេលនោះក៏យើងឃើញបើក្រៅពីរឿងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏ចិនហ្នឹងបានវិនិយោគធំនៅទៅលើវិស័យវិរិយអគ្គិសនីហ្នឹងក៏សម្បើមណាស់ដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដូចជាគ្រាន់តែការវិនិយោគទៅលើវិស័យវិរិយអគ្គិសនីមានប្រមាណទៅចូលទៅ7,500 លានដុល្លារបាទហើយបើយើងមើលខាងវិស័យខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិញផ្លូវជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធំធំគឺសាងសង់ឡើងគឺដោយនៅក្រុមហ៊ុនចិនដែរហើយដែលមានតម្លៃប្រមាណជា2000លានបាទហើយចំពោះតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដូចជានៅកំពង់សោមអីហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងដោយចិនដែរដែលមានតម្លៃហូតដល់3លានហើយមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណជា118ដែលនៅក្នុងតំបន់មួយហ្នឹងណាបាទបាទអានេះយើងមិនទាន់និយាយទៅលើវិសាលភាពនៃក្រុមហ៊ុន UDG ដែលទទួលរងការដាក់សម្ពាធហ្នឹងគឺដោយសារក្រុមហ៊ុន UDG នេះមានទីដីដែលសម្រាប់ជួលដែលបថៅបាលគាត់អាចថាជួលហ្នឹងនៅក្នុងឯកសារដែលសារព័ត៌មានមួយនោះគាត់បាននិយាយគឺទំហំបណ្ដាលរៀមហ្នឹងគឺមានប្រមាណជា33គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយក្នុងនោះក៏គេបាននិយាយដែរថាក្រុមហ៊ុន UDG នេះបានធ្វើការគ្រប់គ្រងឆ្នេរសមុទ្រយើងនឹងឆ្នេរសមុទ្រខ្មែរលោកដល់ទៅ 20% បាទហើយនៅខេត្តកោះកុងនៅបន្ទុំសាគរនឹងគឺដីដែលបានផ្ដល់ ជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន UDG មានទំហំ360គីឡូម៉ែត្រការ៉េបាទបើមែនទេទៅក្នុងឯកសារនេះគេនិយាយថាវាធំជាងប្រទេសនីដឺឡែនទៀតបាទហើយគេហៅថាជាគម្រោងបទុំសាគរហ្នឹងហើយក៏មានមួយទៀតដែរដែលជាវិនិយោគទុនតំបន់ទី3ហ្នឹងគឺការវិនិយោគទុននៅព្រះវិហារបាទនៅតាក់ទងនឹងរឿងក្រុមហ៊ុនស្គរធំមួយហ្នឹងនៅព្រះវិហារដែលបានទទួលដីជួលនៅលើដីទំហំប្រមាណជា430គីឡូម៉ែត្រការ៉េបាទមិនហើយគេដាក់មកថាដីហ្នឹងវាទំហំធំជាងទីក្រុងភ្នំពេញទៀតបាទដែលសម្រាប់ធ្វើការដាំស្គរទៅក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះឮសូរថាគម្រោងហ្នឹងបានត្រូវបិទទៅវិញមិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអីទេបាទហើយគាត់នៅក្នុងតំបន់ជាការអំពើនៅព្រះវិហារនេះគឺមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ1000លានដុល្លារសម្រាប់ការវិនិយោគនៅកន្លែងនេះបាទ
បាទលោកមនិតលើកឡើងអំពីក្រុមហ៊ុនចិនជាច្រើនបាទហើយបានមានប្រសាសន៍បន្តិចពីខាងដើមហីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមនិតជួយពន្យល់លោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចមើលថាតើហេតុអីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់បាទចំទៅលើក្រុមហ៊ុន UDG តែមួយហ្នឹងបាទ
បាទអានេះវាគាត់ជាការតាមដានរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងនាមជាអ្នកដែលមើលអំពីការវិវត្តនៃសង្គមជាតិទេណាខ្ញុំមិនមើលទៅក្នុងទិដ្ឋភាពនៃកិច្ចសន្យាផ្សេងផ្សេងរវាងរដ្ឋាភិបាលបកកន្លែងខ្លះវាជាកិច្ចការសម្ងាត់ដែលខ្ញុំមិនសូវដឹងឬមួយក៏ដឹងហើយក៏ខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានដែរដោយសារតែក្រុមហ៊ុន UDG នេះវាមានការរីកគួននឹងតាំងពីដើមមករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសចិនដែលហាក់ដូចជាបានបង្ហាញអំពីតម្រុយនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺសំដៅទៅលើតំបន់ដែលក្រុមហ៊ុន UDG នេះគ្រប់គ្រងណាហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ខាងនោះគេទទួលបានព័ត៌មានកិច្ចការសម្ងាត់ប៉ុណ្ណាក៏យើងអត់ដឹងដែរយើងគ្រាន់តែដឹងថាមានការពាក់ព័ន្ធពេលខ្លះក៏យើងឃើញមានតាមសារព័ត៌មានចុះដូចជាជំនួយរបស់ចិនមកកាន់កងទ័ពម៉ារីនខ្មែរយើងដែលមាននាវាចម្បាំងអីមកជាមួយនឹងហើយទន្ទឹមនឹងក៏បានបដិសេធឈប់ធ្វើការកិច្ចសហការផ្នែកយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលចិនពេលនោះគឺចាប់ផ្ដើមមានវត្តមាននៃអ្នកជំនាញរវាងកងទ័ពចិននិងកងទ័ពកម្ពុជារហូតដល់មានការធ្វើយុទ្ធវិការជាការពត់វើរួមគ្នាអីផ្សេងៗណាប៉ុន្តែការពត់វើនេះបើយើងមើលមែនទែនទៅវាការពត់វើមានគ្រប់ភាគីទេក៏ប៉ុន្តែពេលនោះអ្វីដែលសំខាន់ត្រង់ថានៅពេលដែលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមទទួលចិនប៉ុន្តែបដិសេធខាងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យវាបញ្ហាការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន DG ឬការភាពតាមតឹងទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារវាងចិនហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺចាប់ផ្ដើមមានការឡើងមិនសូវជាល្អជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺតាំងពីពេលនោះមកហើយក៏មានការតាមដានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតតោងនឹងគម្រោងនៅបទុមសាគរនេះដោយសារតែវិសាលភាពនៃការសាងសង់ហ្នឹងដែលតាមរបាយការណ៍ដែលថាវាបង្កឲ្យមានការសង្ស័យដូចជាកំពុងផែទឹកជ្រៅដែលមានអាចសំចតបានកប៉ាល់រហូតដល់ចំណុះ10000តោនហើយវាយន្តហោះដែលសង់នៅប្រមាណជា40គីឡូម៉ែត្រពីកំពង់ផែហ្នឹងដែលជាធម្មតានៅគេគិតថាសម្រាប់អាកាសចរស៊ីវិលគឺមានទំហំមានចម្ងាយតែ2300ម៉ែត្រទេក៏ប៉ុន្តែវាយន្តហោះនៅបទុមសាគរហ្នឹងមានរហូតទៅដល់3400ម៉ែត្របាទហើយអាហ្នឹងដែលតាមដែលយើងមើលនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងណាដល់ចឹងទៅជាការចោទប្រកាន់គឺគេគិតថាគំហុំនៃការសាងសង់នឹងវាហាក់ដូចជាហួសពីការប្រើប្រាស់សម្រាប់តែករណីកិច្ចជំនួយស៊ីវិលណា បាទនេះវាជាខ្ញុំមិនដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែនេះវាជារបាយការណ៍ដែលយើងឃើញនៅក្នុងកាសែតដតេដែលគេចេញផ្សាយមកខ្ញុំគាត់ថាបាត់ត្រាទុកណាបាទអញ្ចឹងការដាក់ទៅលើក្រុមហ៊ុន UDG នេះដាក់សម្ពាធដាក់ទណ្ឌកម្មនេះវាមានជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំដោយសារតែមានការសង្ស័យគ្នាទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងមួយក៏ប៉ុន្តែក៏មានមួយទៀតដែរបើយើងមើលពីកំហុំទឹកប្រាក់នៃក្រុមហ៊ុន UDG ដែលត្រៀមវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏វាមានភាពធំធេងដែរគេមើលទៅក៏មិនជាចំនួនតិចប្រមាណអាច 1/5 ឬ 1/6 នៃទំហំតាមវិទុនរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគ្រាន់តែអាចដឹងប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែរឿងថាតើមានអីនៅក្រៅពីនឹងទៀតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន UDG នេះខ្ញុំមិនបានដឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជាដោយមានលោកបណ្ឌិតមាសនីជាអ្នកវិភាគខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជាជាវិក្កាមិនបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរផ្ទាល់ទៅកាន់វិក្កាមិនរបស់យើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានជំងឺវិបត្តិ COVID-19 នៅពេលនេះបាទលោកបណ្ឌិតលោកលើកឡើងពីខាងដើមអំពីសាវតាបានខ្លះៗហើយដើម្បីឲ្យជួនលោកអ្នកនាងយើងបានជ្រាបអំពីទណ្ឌកម្មថ្មីចុងក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុន UDG របស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានចេញមុខការពារក្រុមហ៊ុននេះហើយតំណាងក្រុមហ៊ុន UDG ផ្ទាល់ក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ហើយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះដោយលើកឡើងថាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងគឺដើម្បីជាការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់លោកបណ្ឌិតតើទណ្ឌកម្មហ្នឹងបាទវាប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចទៅបាទដែលលោកបណ្ឌិតអាចមើលឃើញនោះបាទប
ាទជាការពិតមែនទែនទៅការដែលបដិសេធនេះគឺមិនមែនទៅនឹងមាននៅក្នុងពេលដែលមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរួចហើយឬក៏នៅក្នុងពេលថ្មីនេះការបដិសេធនេះមានតាំងពីដើមទីមកទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងរដ្ឋាភិបាលចិនហ្នឹងគឺបានបដិសេធនៅពេលដែលមានរបាយការណ៍ចេញមកដូចជារបាយការណ៍ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងប្រមាណចំណុចមួយនេះគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនឹងស្ថានទូតចិននៅកម្ពុជាហ្នឹងក៏បានបដិសេធនឹងរួចសាច់ទៅហើយបាទក៏ប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងមាននៅតែមានបន្តរហូតទៅដល់ពេលដែលមានការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងមកណាតែសម្រាប់ខ្ញុំឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកមនីតកតងថាវាមានផលប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណានោះខ្ញុំគិតថាប្រវត្តិដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីវត្តមាននៃការវិយុទ្ធជនចិនទាំង3ដំណាក់កាលនេះអាចនឹងឲ្យបងប្អូនអស់លោកនាងអ្នកស្ដាប់បានយល់អំពីថាបើសិនជាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះវានឹងអាចមានបន្តទៅខាងមុខទៀតដោយសារតែកម្ពុជានឹងគឺយើងមានការពឹងផ្អែកទៅលើការវិនិយោគទុននឹងគឺច្រើនលើសលុបជាមួយនឹងប្រទេសចិនបើសិនជាប្រៀបធៀបនៅក្នុងប្រទេសដទៃនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះប្រទេសខ្លះគេមានក្រុមហ៊ុនជប៉ុនច្រើនជាងចិនហើយប្រទេសខ្លះមានគេថា50-50បាននិយាយថាពាក់កណ្ដាលជាក្រុមហ៊ុនចិនពាក់កណ្ដាលជាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនបាទក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងនេះគឺតាមដែលក្នុងរបាយការណ៍ខ្ញុំឃើញគឺប្រមាណជា40ក្រុមហ៊ុនធំៗហ្នឹងគឺជប៉ុនមានតែ2ទេក្រៅពីហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនចិនទាំងអស់បាទដូច្នេះបើយើងមើលពីវត្តមាននៃទំហំនៃការវិនិយោគទុនចិននៅក្នុងកម្ពុជាដែលយើងពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសមួយខ្លាំងពេកហើយប្រសិនបើប្រទេសនឹងវាខ្លាយទៅជាការប្រឈមផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយទៅវិញប្រទេសដូចជាអាមេរិកហើយនឹងចិនបែបនេះហើយបើសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងនឹងធ្វើអីបន្តទៅទៀតអានឹងវាធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនដទៃទៀតអាចនឹងមានការពិបាកនឹងព្រួយបារម្ភដែរប្រសិនបើវានឹងមាន បញ្ហាអីកើតឡើងនៅពេលខាងមុខហើយយើងខ្ញុំបានជំរាបជូនមកអញ្ចឹងថាដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺយើងបានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួចទៅឲ្យបានអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងបើសិនជាវាមានការតវ៉ាពីមហាជនអីហ្នឹងច្រើនពេកធ្វើឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬការបង្ក្រាបអីធំដុំតទៅទៀតនោះវាអាចមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការទាញធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងទៅធ្លាក់ចូលទៅក្នុងក្រៅសុខភាពជាហានិភ័យខ្ពស់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងផងតែនេះជាការយល់ឃើញមួយជ្រុងរបស់ខ្ញុំទេក្នុងអ្នកនាមជាអ្នកតាមដានលើការអភិវឌ្ឍសង្គមណាបាទអញ្ចឹងបានជាយើងឃើញមានការចាប់ផ្ដើមការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះព្រៀមឃើញថាទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងរដ្ឋាភិបាលចិននឹងបានចេញមុខមកដើម្បីការពារបដិសេធទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងឃើញព្រៀមព្រៀមផងដែរដោយសារតែមើលទៅឃើញថាវិសាភាពនេះបើសិនជាមានតទៅទៀតអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភនេះគឺការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចិនដទៃទៀតដែលកំពុងតែធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងណាបាទ
សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពីនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកបណ្ឌិតមាសនេះដែលជាអ្នកវិភាគនឹងតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជាបាទហើយយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជាបាទនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតវិភាគមើលថាតើការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះបាទនរណាជាអ្នកចំណេញហើយនរណាជាអ្នកខាតបាទ
រឿងនៅក្នុងស្រុកយើងនេះវាមានការពិបាកបន្តិចសម្រាប់អ្នកដតីដូចជារូបខ្ញុំដែលយើងគ្រាន់តែជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកការអភិវឌ្ឍសង្គមហើយចូលទៅវិភាគថាតើយើងចំណេញប្រមាណខាតប្រមាណហ្នឹងណាសូម្បីតែនៅក្នុងទំហំដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងប្រទេសមកដល់ពេលនេះគឺមានការឆ្លើយខុសគ្នារហូតបាទពីក្រសួងមួយទៅក្រសួងមួយពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយទៅមួយទៀតគឺឆ្លើយខុសគ្នាទៅលើទំហំដីហ្នឹងអញ្ចឹងបើនិយាយឲ្យចំមែនទែនទៅគឺអាតម្លាភាពនៅក្នុងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬដីជួលនេះគឺវាអត់មានអត់មានអ្នកណាដឹងហើយក៏យើងមិនដឹងថាតើការបង់ប្រាក់នឹងបានប្រមាណអីគាត់នឹងដឹងថាទំហំដីមួយហិកតាហ្នឹងបើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដូចជា5ដុល្លារឬក៏ក្រោម5ដុល្លារនេះខ្ញុំមិនច្បាស់ទេបើនិយាយរួមទៅគឺការខ្វះតម្លាភាពនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងតែម្ដងដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅខ្ញុំមិនដឹងថាតើធ្វើការវិភាគថាអ្នកណាចំណេញឬអ្នកណាខាតយ៉ាងម៉េចណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកហ្នឹងគឺការបាត់បង់ត្រីឈើហ្នឹងគឺជារឿងមួយសំខាន់ធំដែលយើងមិនដឹងថាតើគេរបៀបដែលរស់យ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែនៅដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅកន្លែងមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់ពេលខ្លះខ្ញុំក៏បានដើរទៅវាតន់ពេលដែលក្រុមអ្នកដែលគេមកពិនិត្យព្រៃពិនិត្យកន្លែងតំបន់ដីហ្នឹងបើគេដើរក្នុងព្រៃទេគេមិនមើលក្រោមទេគេមើលលើបាទហើយខ្ញុំជាឆ្ងល់ដែរខ្ញុំថាគិតថាចុះបើមកនៅដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមិនក៏គេមិនមើលដីខាងក្រោមគេដើរទៅងើបមើលលើបាទបានអ្នកស្រុកខាងហ្នឹងលោកគ្រូអត់យល់គេមើលដើមឈើគេចង់ដឹកដើមឈើមួយមួយលក់បានប្រមាណបាក់ក៏និយាយផងមែនផងណាមិនដែលរឿងសំខាន់គឺការបាត់បង់ព្រៃឈើនឹងឯងហើយផលចំណេញបើយើងមើលមែនទែនទៅវាហាក់ដូចជានៅកន្លែងមួយចំនួនលើកលែងតែការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងទេប៉ុន្តែបើនៅតាមតំបន់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះវាអត់ទាន់ឃើញមានផលអីដែលចេញមកព្រោះសិតតែជាការចាប់ផ្ដើមកន្លែងខ្លះក៏ចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែក៏មានដីសម្បត្តិមួយចំនួនធំទៀតហ្នឹងក៏មិនទាន់បានប្រើប្រាស់ដែរគ្រាន់តែបានត្រឹមមកយកឈើអស់ឬក៏ធ្វើការជួសជុលហើយក៏ទុកចោលទៅហើយត្រូវនឹងពេលវេលាក្រោយមកហ្នឹងអាដំណាំកសិកម្មសាកម្មត្រូវធ្លាក់ថ្លៃទីផ្សារដំណាំទាំងអស់ធ្លាក់ថ្លៃទៀតក៏យើងឃើញមានកន្លែងជាច្រើនហ្នឹងបានទុកចោលរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែបើតាមច្បាប់នៃសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺក្រោយបើសិនជាក្រោយ5ឆ្នាំมันមានការអភិវឌ្ឍអីទេនឹងរដ្ឋអាចរឹបអូសយកវិញ បាទក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះក៏យើងឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនខ្លះទុកដីចោលរហូតដល់មកតាំងពីឆ្នាំ2011 12មកមកដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏មិនឃើញមានបញ្ហាកើតឡើងដែរខ្ញុំក៏មិនបានដឹងថាតើគេមានការអនុវត្តច្បាប់បែបម៉េចសម្រាប់កន្លែងនោះហ្នឹងណាបាទ
បាទលំដាប់តាក់ទងនឹងទំហំដីសម្បទានហ្នឹងបើតាមខ្ញុំចាំមិនខុសទេគឺច្បាប់របស់កម្ពុជាហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនហ្នឹងទទួលបានដីសម្បទានមិនលើសពី 10,000 ហិកតាទេក្នុងមួយក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលអាចទទួលបានដីសម្បទានលើសពីនេះក្នុងទំហំដីធំជាងហ្នឹងរួមទាំងក្រុមហ៊ុន UDG នឹងផងបាទបើតាមរបាយការណ៍សារព័ត៌មានហ្នឹងរកឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានដីសម្បទាននឹងរហូតដល់36,000ហិកតាឯណោះដែលលើសពីច្បាប់កម្ពុជាកំណត់ហេតុអីបានជាក្រុមហ៊ុននឹងអាចទទួលបានដីសម្បទានលើសពីច្បាប់កម្ពុជាបានបាទនៅពេលដែលមានច្បាប់ចែងច្បាស់លាស់បែបនេះលោកបណ្ឌិតបាទ
បើយើងមើលស្ថានភាពនៃទំហំដីរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG នេះក៏វាមានចំណោលដូចគ្នាទៅនឹងក្រុមទៅនឹងដីសម្បទានមួយទៀតដែលយើងបានផ្ដល់ទៅឲ្យខាងវៀតណាមនៅតំបន់កកុញនេះណាដែលដីសម្បទាននៅក្នុងតំបន់កកុញនេះគឺមានទំហំប្រមាណជា40,000ហិកតាបាទដូច្នេះបើយើងមើលពីទំហំហ្នឹងគឺវាលើសពីខុសពីអ្វីដែលច្បាប់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតនៅក្នុងចំនួន10,000ហិកតាដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានព័ត៌មានហ្នឹងគឺស្តៀងគ្នាដូចជាក្រុមហ៊ុនរបស់ដែលដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រុមហ៊ុន UTG បានទទួលពីមុននោះនៅព្រះវិហារហ្នឹងគឺគេបំបែកឲ្យទៅជាក្រុមហ៊ុនតូចតូច4ទៀតឬក៏5ទៀតដែលសម្រាប់យកដីហ្នឹងមកឲ្យមើលទៅឃើញថាដីហ្នឹងវាមានតែមកក្រុមហ៊ុនតែ10,000ហិកតាទេបាទហើយនៅខាងតំបន់កទុយនេះហ្នឹងក៏ចឹងដូចគ្នាដែរបើពេលខ្លះខ្ញុំក៏វិញដោយសារតែឈ្មោះនៃក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺមានការដូរផ្លាស់ពីមួយទៅមួយដែលពេលខ្លះខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកណាក្រុមហ៊ុនណាដែលកាន់កាប់ផងប៉ុន្តែការបំបែកនេះវាថាដូចជាមានដូចគ្នាខ្ញុំដឹងថានឹងវាជាវិធីសាស្ត្រកាត់ក្បាលតម្រូវមុខឬកាត់មុខតម្រូវក្បាលអីខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅតំណងដូចជាការបំបែកនេះបំបែកឲ្យដើម្បីឲ្យត្រូវទៅជាមួយនឹងច្បាប់ដែលមានកម្រិតតម្រូវលេខតានឹងបាទដូចជាយើងឃើញនៅខាងព្រះវិហារអញ្ចឹងដីហ្នឹងគឺមានដូចជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដាក់ឈ្មោះហេងរួយហេងយួយហេងណាន់រួយហ្វេងហើយអៀនហ្វេងអីនៅក្នុងដែលខ្ញុំឃើញក្នុងរបាយការណ៍ណាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតមាសនេះដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ត្រឹមនេះហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះសិនបាទហើយសូមអរគុណលោកនិងលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកមន្តមាសនេះនិងលោកអ្នកនាងតត្រឹមនេះសិនបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ